halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis 23-ka bisha February sanadka 2017 waxaana idaacadda ee fiidnimada la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga waa Cabdakiin Maxamuud Shirwa
qodobada idaacaddeena caawa ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo ra'iisul wasaare u magacaabay xasan cali qayre
waxaa ii cadaatay inaan magacaabo xasan cali qayre inuu dalka ka noqdo ra'iisul wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shaqsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay in aan wada shaqeyn karno bacdama dalkan 12 sano la soo dhaafay dowladii timaadaba ay isbeddelkeedu badnaa
haddaba maxaa saacidi kara maxaase ka hor iman kara ra'iisul wasaaraha si cusub ee la magacaabay
waxa ugu weyn oo la yidhaahdo arrinta ugu darnaa doonta waxay noqon doontaa xakamaynta waxa la yidhaahdo rajada dadka soomaaliyeed oo meel aad u sarreysa joogta oo dadka soomaaliyeedna ay ogaadaan in madaxweyne iyo prime minister midkoodna aanu si fudud arrimaha soomaaliya u xallin karin oo ay u baahan yihiin waqti in la siiyo
warbixino iyo wareysiyo la xiriira ra'iisul wasaaraha cusub ayaad goor dhow dhegaysan doontaan
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan hay-adda xuquuqul aadanaha ee Amnesty International oo sheegtay in colaadaha kaliya talisnimada iyo gacanta adag ee mucaaradka lagala hortago ay halis ku hayso qaaradda Afrika
doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo waxa ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada wararkii caalamka
madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in xasan cali khayre uu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxa uu muddo ku soo noolaa dalka norway waxaana uu la soo shaqeeyay hay'adda qaxoontiga ee dalka norway ee nrc taasoo uu madax ka soo noqday waxaa sidoo kale uu saamiyeer ku leeyahay shirkadda sam oil and gas isagoo ahaa agaasimaha fulinta shirkaddaasi ee afrika magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaa imanaysa maalin kadib markii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo loo caleema saaray xilka madaxweynenimada dowladda federaalk ee soomaaliya
saddex qof oo soomaali ah oo ka mid ah shaqaalaha samafalka hay-adda safe the children iyo darawalkii gaariga u waday ayaa maanta lagu afduubay deegaan lagu magacaabo xujuub oo qiyaastii 10 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xiga magaalada beledweyne weli lama oga kooxda wax afduubatay laakiin deegaanka uu afduubku ka dhacay ayaa waxaa ka howlgala kooxda al-shabaab sida uu ku soo waramayay wariyaheena beledweyne xuseen xasan dhaqane shaqaalaha deegaankaasi waxay halkaasi u tageen howl samafal waxaana ay ka qaybinayeen cuntada loo isticmaalo nafaqa darida ee blamnet saraakiil hay-adda ka tirsan oo v o a da ay la hadashay waa ay diideen inay wax war ah arrintaasi ka bixiyaan
ciidamada ciraaq ee ay baritaarayaan maraykanku ayaa galay airbordka mosul oo ay ku xoogeeyeen xoogaga xagjirka ah ee isis xoogaga ammaanka oo ay ku jiraan kooxaha falcelinta deg deg a booliska heer federaal iyo kooxaha la dagaalanka argagixisada ayaa qabsaday agabkii iyo xaruntii milatariba aroornimadii hore ee maanta telefishinka dalka ciraaq ayaa shaaciyay in kooxda falcelinta deg deg a iyo ciidamada boolisku ay si buuxda gacanta ugu hayaan garoonka diyaaradaha ee mosul weerarkan maanta ee garoonka diyaaradaha iyo xarunta militariga ku yaala iyo xarunta militariga oo ku yaala koonfurta cidhifka koonfureed ee mosul ayaa qeyb ka ah howlgal ku aadan xoogaga isis oo soo bilaabmay galabnimadii jimcihii horaantii toddobaadkan ayaa xoogaga difaaca ee dalka maraykanka horaantii toddobaadkan ayaa xogayaha difaaca ee dalka maraykanka jim mattis oo buuqanayay ciraaq uu sheegay in maraykanku uu taageeri doono ciidamada ciraaq gaar ahaan la dagaalanka kooxda isis
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson iyo xogayaha ammaanka gudaha john kelly ayaa maanta la kulmay madaxweynaha mexico enrique peña nieto iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada kulankaasi ayaa noqonaya kii ugu horeeya ee noociisa ah ee si dhab ah looga wada hadlo arrimaha kale gudbinta daroogada ganacsiga iyo soo galootiga. Labadan xubnood ee muhiimka ah ee dowladda madaxweyne Trump ayaa rajaynaya in ay qaboojiyaan walaaca iyo carada laga qabo siyaasadda cusub ee dowladda Trump ee ku wajahaysa Mexico. Safarka mas-uuliyiintan waxa uu yimid xilli uu heer aad u hooseeya gaaray xiriirka labada dal Mexico iyo Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal. Sida aad wararka ku maqlayseen, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee shalay la caleemasaare Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa maanta ku dhawaaqay ra-iisul wasaare cusub oo uu magacaabay Xasan Cali Khayre oo ah shaqsi ku cusub siyaasadda Soomaaliya. Xasan Cali Khayre waa nin dhallinyar ah, wuxuuna haystaa dhalashada dalka Norway. Haddaba taariikh kooban oo ku saabsan ra-iisul wasaaraha cusub waxaynu haysaa wariyaha iyaga Falastiin Axmed Iimaan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu ku dhashay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud sanadkii 1986. Waxa uu waxbarashadiisa hoose iyo dhexe iyo saraba ku qaatay magaalada Muqdisho. Waxbarashadiisa heer jaamacadeed waxa uu ku qaatay dalka Norway isagoo soo bartay maaraynta ganacsiga iyo maamulka iyo waliba siyaasadda. Waxa uu inta badan noloshiisa uu joogay dalka Norway, halkaas oo uga baxay dugsiga sare kuna qaatay waxbarashadiisa heer jaamacadeed. Waxa uu ka soo shaqeeyay ra-iisul wasaaraha cusub dawladda hoose ee dalka Norway sanadkii 2001 ilaa 2002. Sanadkii 2002 waxa uu la taliyay u noqday hay'adda qaxootiga Norway ee Norwegian Refugee Council NRC. Sanadkii 2003 ilaa 2006 waxa uu maamule ka noqday shirkad ganacsi oo alaabooyinka dhoofisa soo dejisa oo ka shaqeyn jirtay dalalka Afrika iyo Aasiya qaarkood. 2006 ilaa 2014 waxa uu mas-uuliyado kala duwan ka soo qabtay hay'adda qaxootiga ee Norway ee NRC, isagoo ka gaaray agaasimo goboleed. Hay'adda NRC ayaa dadka magaalada Muqdisho waxay ku xasuustaan nalalkii ku shaqeynaya soolarka ama cadceedda oo ay ka hirgelisay magaalada Muqdisho. Sanadkii 2014 waxa uu agaasimo ka noqday shirkadda Som Oil and Gas oo u qaabilsanaa Afrika. Hay'addan ayaa intii uu ka shaqeynayay Xasan Khayre waxa ay soo gashay shaashadda musuqmaasuqa, iyadoo lagu eedeeyay musuq iyo in markaasi ay laaluur siiyeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee xilligaasi jirtay. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyay ra-iisul wasaaraha cusub xilligaasi inuu xiriir la lahaa ururada argagixisada ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaana ururka Al-Shabaab. Hay'adda Monitoring Group oo eedayntaasi warbixin ku soo saartay ayaa ka codsatay dowladda dalka Norway ee u dhalashadeeda haysto inay ka caawiyaan sidii baaritaan loogu sameyn lahaa dadkii kala duwanaa ee xiriirka la lahaa canshuurihiisii iyo dakhliga soo gala. Baaritaan dheer oo muddo qaatay kadib ayaa eedahaasi lagu waayay Xasan Khayre iyo guud ahaan hay'adda Som Oil and Gas. Xasan Cali Khayre, ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabo ee Soomaaliya, wuxuu xiriir dhow la lahaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana dowladdii Xasan Sheekh ay aad u difaacday xilligaas eedihii loo soo jeediyay hay'adda Som Oil and Gas. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu saami 2 milyan oo sheer ah ku leeyahay hay'adda Som Oil and Gas, sida ku cad boggeeda. Inkastoo goor dhoweyd ay hay'addu ka saartay boggeeda liiska dadka lacagta ku leh, sidoo kalena waxay hay'adda Som Oil and Gas soo gelisay in ra-iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Khayre uu iskaga tegay saamigii uu shirkadda ku lahaa, isla markaana uu iska casilay xilkii uu ka hayay hay'adda. Ra-iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Khayre ayaa la filayaa inuu hortago baarlamaanka federaalka si loo ansixiyo, iyadoo muddo 15 cisho ahna laga doonayo inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabadii magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub waxa uu kaga codsaday baarlamaanka federaalka ah in ay ansixiyaan ra-iisul wasaaraha cusub oo uu ku tilmaamay in uu yahay nin ay isfahmi karaan isla markaana ay wada shaqeyn karaan.
Aad bay umahadsantahay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay taariikhda ku saabsan ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya maanta la magacaabay. Waxaana dhegeystayaal wararkii iyo warbixintaasi aad kala socotaan laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A, waxaana ku guda jirnaa idaacaddayadii fiidnimo.
Waxaa naga sixida dhegeystayaal, ra-iisul wasaaraha cusub waxa uu dhashay sanadkii 1986. Inkastoo la magacaabay ra-iisul wasaare cusub, haddana waxa uu ansax noqonayaa marka uu ansixiyo baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa la hadlay qaar ka mid a xildhibaanada. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan مقعابست رئيس الوزراء عصب دكتور علمي محمود نور أو كم إذا مدن يعيش برلمان كصومالية أي أجهرين رئيس الوزراء عصب كت المامي إنه يهينين دل يراه أو كسب بحكرة حلك علوس الله مقعابي
والله يسبون مغلوب حوي حسن علي خير إن دل يراه في الفرعون وصو شقي وطن جنات شقي دبدي سنة كمبلية يحاولوا أوي كقطي ومغلا أنا قام بالله أنا نهار يسكمان ولا هين كل إنسان هذا مكدور شو إن في حنية بانو سارقني وحنا رجيني لأنهم صاعي ودور في عن وكقارن دون هذه الأيام.
دكتور علمي محمود نور أي أنك كلكور بحيي رجدا وكقبو إنه برلمان كو أنصحيو رئيس الوزراء عصب.
والله برلمان كو هرد كله برلمان عصوية دلني يا رب بدن ودع يا رها موت يا قوي هنينا في بدن وأنا متجين تي إسبدل كازي هذا موجود وحنا نون أركينا إنه مدحونا إسبدل عصب لي مدي ودلني يا رها في الفرعون وهم جعابي برايم السركة تاسي مركارون تيجي دلف تيجي إسبدل برلمان كنا وحنا ملينا إنه إسبدل كازي لا شانق دونهم حيالي وفدونين أركان مستقبل عصب هي مركزية وهاي نظام حكومي عصب أركان مركز وحنو رجيني نايرين وها أقبل دونان تاسان وبام رجدي
حلبان شريف محمد عبد الله يا سودوي مقعابست رئيس الوزراء عصب شيئين إن يتهي أرن مناسبة أو مدحوينا حل جنسوين لوجا فيلي وحنو رئيس الوزراء حسن علي خير وكت المامي إنه يسبدل كيني كرحلي كان.
وحنو أركانين مناسبة مركل إيجو حق دعادة حق محنكر هذا غون طي خبرده إن يوم محنكر هذا إن إسوا أن هرة كل هاي محنكر هذا وحرة لو عيبي وصل لهين أرين بلشين صو شقي وياه. وحنو أركانين مناسبة إنه وياه ديات بلد.
مدحوين فرماج الحويري waxaan ku doortay inaan wada shaqeyn karno ra'iisul wasaaraha cusub baarlamaankana wuxuu ku codsaday inay si degdeg ah u ansixiyaan maadaama uu ku doortay aqoonta iyo waayo aragnimada ka sakow inay wada shaqeyn karaan arintaasi ma ku muuqataa
way la tahay maxay yeelay ra'iisul wasaaraha xisbi kama iman inkastoo qayb kale uu ku yimid marka in madaxweynuhu isaga dalshidaan qaadi karo yihiin waa arin muhiim ah weeye kalsoonida hadda uu muujiyay kale wadahadalka ka horeeyay waxaan qiyaasahay in ninkii ugu haboona oo hadda xilka loo magacaabi lahaa inuu yahay marka waxaan ku faraxsanahay
ugu dambeyntii xildhibaan Yacquub Cali Maxamed ayaa u hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub waxana uu qiray in horumar iyo isbeddel dhab ah la gaari doono hadii isaga iyo madaxweynuhu ay wada shaqeeyaan
madaxweynaha Farmaajo waxaan ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub oo nin sidaan aan aqoonta u leeyahay nin dhalinyaro oo runtii aqoon aan u lahayn qofkaan oo arintan muujin karo aad ayaan soo dhawaynaynaa waan u hambalyeeynaa ra'iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynihii magacaab gudaan oo ra'iisul wasaaraha cusub hadda la magacaabay nin siyaasadda horey uu jiri jiray oo aad loo yaqaan maaha badanaa siyaasiyiinta ama umadda Soomaaliyeed ninna oo aad loogu yaqaan maaha laakiin hadda siyaasadda cusub oo hadda madaxweynaha uu wato runtii waxaan filayaa in markii loo fiiriyo xaaladaha muddooyinkan soo jiri jirtay in oo aqbalaha hor yaalan ay ku guuleysan doono hadday iyaga ay tiin wada socday noqdaan ee baarlamaanka uu ansixiyo waxaan filayaa in ay noqon doonto xukuumad oo hadda dad badan la qabin dalkan ay gaarsiin doonto horumarka la filayo
aragtida xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka dambeysay kadib markii maanta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ra'iisul wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayre oo ah mas'uul ku cusub saaxadda siyaasadda dalka حسن كافي قويستي VOA مغدشو
وريها يغا حسن كافي قويستي آدبو مهدسين يهي أور بحين تاسين نوغا صد ديري مغالا ذا مغدشو إسلا وراركا رئيس الوسارة عصب كوحيران أييني كوچرنا إيه إن رئيس الوسارة لغا نقضو دل صوماليا وكلا آه أولي بمدو صوبر برسنا مفوضو دا مركا قفك سياسة دا كو عصب مسوليه لو ديبانا مباكسي چرتو هذا محاكس محاسا عيدك كرا أما بكهري من كرا رئيس الوزراء عصب سؤال شاسي ولد سؤال كريبا وحاوريها يغا سهراء عبد أحمد أوي دي سي حسين عبد الكريم قندش وكفالو ضع رماها صوماليا كنا سوغان قبل كنورث كارولينا اي ودن كمريكن كا
وحاوين وليرا هذا انت او درنا دون توحي نقود انت حكمين تا وحاوير هذا رجل ذكا صوماليا وميل آدوس الرئيس جوكته ودك الصوماليين لا يوجدان إن مرحولين يبرام الاستر متونة aanu si fudud arrimaha Soomaaliya u xallin karin oo ay u baahan yihiin waqti in la siiyo, isla markaasna ay laga sugo inay wax ku daraan horumarka socda ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waa midda ugu horreysa. Oo haddii aan taa la xakamayn, rajadu ay meel sare joogto, dadku ay si fudud u noqon karaan inay yiraahdaan wax badan ma socdaan, isla markaasna ay hoos u dhacdo taageerada shacabka, dhinaca shacabka iyo dowladda.
Marka ra-iisul wasaaraha cusub maxaa saacidi kara in xukuumaddiisa uu soo dhisi doono amaba dowladdanba ay waxqabad la timaado?
Marka ugu horreysa, waxyaalaha aad u saacidi kara waxay tahay waxaa muuqata in madaxweynuhu uu ku doortay arrintan doorashada ama magacaabida ra-iisul wasaaraha inay ka muuqato dabeecad wada shaqeyn oo aad u weyn asiga iyo madaxweynaha oo caawini karta in ay hal fikir ama hal talo ama qorshaha visionka ee madaxweynaha iyo dowladdiisa oo dhisi doona barnaamij dastuurku ay noqdaan kuwa isla jaanqaada oo hal weji u socda oo shacabka iyo ummadda wax u qabtaan oo dhinacaas ay faa-iido badan ayay keeni kartaa. Dhinaca kale, ninkani odaygan la magacaabay oo ah nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon, aqoon badanna leh, xiriir badanna la leh waddamo kala duwan oo adduunka ah oo uu kasoo shaqeeyey, waxay keeni kartaa iyadiina inuu faa-iido badan ka keeno dhinaca dibadda oo xiriirka Soomaaliya iyo wadamada dariska ah iyo international community guud ahaan in general Yurubiyaanka iyo Maraykanka ay xiriirkaas uu la leeyahay wanaagsan ay waddanka caawito oo overall ay noqoto faa-iido kale oo dalka u yeesho.
Waayahay marka laga soo tago xiriirka caalamiga inuu ku fiican yahay saad sheegtay oo wadamo badan oo qurbaha uu soo degana ama uu kasoo shaqeeyeyba, haddana waxaa jira caqabado gudaha ah oo dhinaca amniga haddaad fiiriso, dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee jira, abaaraha, dowladnimadii oo waxyaabo badan dadku ay dhaliilayaan oo isa jirinba meelaha qaarkood markaad fiiriso, maxaa ka hor imaan kara oo dhibaatooyin uu la kulmi karaa shaqadiisa?
Wallaahi siyaasadda gudaha ee dalka waxyaalaha aad uga hor imaan kara waxaa kamid ah oo ugu horeeya nimankan la yiraahdo Islaamiyiinta ama wadaadada dagaalama oo loo baahan yahay in gacanna loo fidiyo oo la cafiyo haddii ay doonayaan inay Soomaali horumarkeeda ka qayb qaataan oo ay ka ku biiraan oo ay joojiyaan dagaalada ay ku hayaan shacabka iyo dowladda intaba. Arrintaasna waxay u baahan tahay in aad si fiican loo wajaho oo ay ku jirto taxadar badan oo loo baahan yahay in dagaal keliya aan waxba tarin ee loo baahan yahay in nimankaasi lasoo geliyo oo ay ka qayb qaataan horumarka dalka iyo dadka Soomaaliya.
Waayahay dhinaca kale markaad eegto waa nin siyaasadda ku cusub, wuxuu badi ahaa ganacsade ganacsatada ganacsi ayuu wax kulahaa shirkadda Sam Oil and Gas ayaa la sheegay inuu sheer kulahaa. Waxaa kaleeto oo la sheegay sidoo kaleeto inuu muddooyinkan dambe kasoo shaqeynaya hay-ada maxalli ah iyo kuwa oo maaragta ka dhisan waddanka qurbihiisa banaanka ka dhisan qurbaha ka dhisan sida dalka Norway oo uu muddo deganaa. Markaad fiiriso siyaasadda uu ku cusub yahay, caqabadaha jira oo dhan ma kula tahay inuu kasoo dhalaali karo xilka loo magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub?
Walaal, inkastoo uu ku cusub yahay saaxadda siyaasadda, haddana Xasan Khayre ma aha nin ku cusub ganacsiga iyo shaqada intaba, oo waa nin aad u soo shaqeeyey. Waxaan u malaynayaa in aniga 15 sano ka hor aan ku arkay ganacsi uu ku ahaa magaalada Oslo, downtown Oslo, halkaana uu ahaa nin markaas wax baranayay oo markaa waxbarashada dhameysay la tahay, kadibna aada wax uga bartay dalka Ingiriiska oo shaqooyin badanna ka qabtay waddanka Norway, ka bacdina u wareegay wadamada dariska, wadamada Kenya iyo East Africa gaar ahaan u wareegay. Marka aqoontaas badan uu leeyahay dhinacaas shaqada waxa ay ku keeni kartaa in uu noqdo nin firfircoon oo fahma private iyo public, inkastoo aanay isku mid ahayn, haddana la jaan qaadi kara haddii uu soo dhisto dowlad taya leh oo xoog leh oo dad aqoon leh oo dowladnimo wax ka yaqaana oo ay geesaha ka fadhiyaan. Waata la yiraahdo siyaasiga waxaa lagu ogaadaa qofka uu yahay dadka geesaha ka fadhiya. Haddii uu soo dhiso dowlad wax qaban karta, madaxweynaha iyo asiguna ay yihiin dad wada shaqeyn kara oo hore u jeeda, waxaa iiga muuqata halkaas inay yidhi jiilo fiican ay ummadda Soomaaliyeed ka heli doonto دولدة محمد فرماجو هيو حسن على خير.
وهجاج وريها يجا سهرة عبد أحمد أي تاسهيد آدي آد بيوم حسنتاي وحين خدك تلفونك كوري سنة سي حسين عبد الكريم جندش أو كسوغان قبل كنورت كارولينا أي ودن كان مريكن كا.
هذا بمركز رئيس الوزراء عصب لما جعابي وحبرها بلشدة قبضة هذا الحين تدار كي وكلها شركة الصم أويل أن غاز أو غيرها كأها أجسامها إذا برجع أفريقيا شركة نوفل ديجدو هي دلك بريطن أيام مرلوجو أيديه مسق ماسق يلالوش وريهنا ردوان حاج عبدولة أيام وربحين تنكو إيجار نتاس
حسن علي خير رئيس الوزراء عصب الصوماليا وحاو كمد هاسا مليدة شركة مران كبضان داليساي الصوما أويل أن غاز اي فردقيد او يحي دالكن بريتان وحاو هقامين يي وفدي كسعودة شركة دا او سندكي لبضاكون اي سدح اي طبانكا مقدشة او يميد هشيسكي شركة دو اي لغا شاي حكومة دي او هقامين يي عبد فارح شردون ساعد هشيس كاس وحا صوما أويل أن غاز أصحيحي مايكل هاورد مدحا شركة دا أو هراي أوها هقاميا حزبيغا كونسافتيف كدالكن بريتان هالكا صوماليان أو أصحيحي عبد الرساق عمر وزيرك أمنيغا أو حلقا سيها وزيركي بترولكا صوما أويل أن غاز وحا هشيس كاسي كدب لغو إيدي يي إناي مسوق ماسوق كودة صوماليا هسي شه دماتكي سندكا لبدا كوني لح إيو طبانكا أيا حفيسكا باريستا دنبيادا لعاقها إيه لوسو غابيو SFO إيه فردقي سوو يهي لندن وحا إيه هكيين دعودي لوهيستا شركة دا صوما أويل أن غاز كدب مركي او حفيسكو هلي وايي عدايمو كوفلان إيه دايمها مسوق ماسوقا إيه هوري لوغو جيديي شركة دان أو سهمين شدال كوداي صوماليا وزيركا بترولكا اي صوماليا محمد مختار ايا كهالا يحلكا او رئيس الوزارة عصوب كهيي صوما اويل ان غاز ايا وحا كاميرا دالي هشيس كاس
شركة دا صوحوها وحا نويقان بورو داركتر ايو كجري او شركة دا سنوحي شركة صوماليا هشيس لقشي لبطني سدحي طبانكي تاسو حقرورن كاروريستي بدا صوماليا نحقرورن تاسو بشي ديسمبر سغال كيدي لبطني ايو شاني طبانكي ay ku soo wareejisay xukuumadda Soomaaliya
bishii December sanadkii 2015 ayaa shirkadda Soma Oil and Gas waxa ay soo bandhigtay in lacag dhan 4.1 milyan oo dollar ay ku bixisay daraasadda lagu sameeyay biyaha xeebaha Soomaaliya Bob Shepherd waa maareeyaha shirkadda Soma Oil and Gas waraysi uu siiyay laanta Soomaaliga ee VOA-da bishii September ee sanadka 2015 mar uu nagu soo booqday xarunta London waxa uu ka hor yimid eedaha loo jeediyay
As you know, because you were there at the signing ceremony, this was about 2.5 years ago.
Sida aad ogtahay maadaama aad joogtay xafladii saxiixa waxay ahayd 2 sano kor markii aan shaqada bilownay iyadoo Soomaa ay tahay shirkadda yar haddana waxa ku jira dad badan oo khibrad durugsan sida anigu kale anigu waxaan meheradan ku jiray 45 sano waxaan madax maaliyadeed ahaa 25 sano waxaan naga mid ah qaar meheradda ku soo jiray in ka badan 30 sano markaa waxaan nahay shirkadda yar laakiin khibrad badan leh sida aad ogtahay waxaan bilownay sanadkii 2003 tobankii markaas waxaan saacnaa heshiiska baarista shidaalka ee xeebaha waayo waxaad Soomaaliya ku arkaysa xasilooni si kordhaysa oo la xiriirta dawladda dhexe waxa kale oo arkaysa itimaalka baarista shidaal oo ka imanaysa dalalka Mozambique iyo Tanzania markaa waxaan u sinnaa fursad wanaagsan waanu bilownay baaristi waxaan dhameynay ururintii xogta waxaanan siinay dawladda Soomaaliya iyadoo markaas xogtaas suuq geyn doonta markaa waxayna la tahay inaannu anagu bilownay nidaamka hydrocarbonka Soomaaliya waxaanu rajaynaynaa hadii la helo xogaa nasiiba iyo samir in Soomaaliya ay noqonayso mid ka mid ah gobollada ugu waaweyn ee shidaal leh bariga Afrika
Maxamed Mukhtar ayaa isna ka hadlaya in eedahaasi ay ku soo biyashubteen in cadeymo loo waayay
horta sidaan ognahay cid walba waa la eedeyn karaa laakiin waxa muhiim ah eedeyntii la eedeeyay ma la cadeeyay markii arrintii baaritaan lagu sameeyay wax cadeyn ah yaraatay waa loo waayay ayagana eedeyntii ay eedeeyeen way ka laabteen
Bob Shepherd maareeyaha shirkadda Soma Oil and Gas waxa uu ku doodayaa in heshiiskaasi ay shirkaddu la gashay Soomaaliya uu muhiim u yahay kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka
Like the opening of the oil and gas sector and the reawakening of the oil and gas sector in Somalia is profound in a number of different ways.
Waxay ila tahay in bilaabida iyo dib u kicinta qaybta saliid iyo gaaska Soomaaliya ay siyaabo dhowr ah muhiim u tahay. Ta koowaad sida aan meelo kale ka aragnay hadii qaybta saliid iyo gaaska lagu guuleysto waxay keenaysaa dakhli badan oo uu dalku helo iyada oo sidoo kale shaqo abuureysa waxaan u maleynayaa in madaxweynuhu uu yiri in waxyaabaha ugu waaweyn ee xasiloonida keena ay yihiin dhaqaale iyo shaqooyin la helo
Maxamed Hussein Gas waxa uu baraka yahay jaamacadda Norwegian University for Life Science waxaan weydiiyay waxa uu ka yaqaan ra'iisul wasaaraha cusub ee haysta dhalashada dalka Norway iyo waxa laga filan karo.
Xasan wuxuu wax ku bartay waddankan oo muddo deganaa ilaa heer master degree oo jaamacaddan Oslo ee waddankaana. Isla mar ahaanta wuxuu ka soo shaqeeyay hay-adda qaxootiga qaranka oo ah hay-ad weyn oo baaxad weyn oo ka hawlgasha wadamada caalamka. Shaqadii ugu muhiimsanayd wuxuu ka qabtay Muqdisho xilligii maxkamadaha. Kadib waxaa laga dhigay qofka hay-adda mas-uulka ka ah mas-uulka uga ah Soomaaliya. Muddo ka yar kadib arrintaasi waxay dhaxalsiisay shaqadu qabtay wanaageeda in boqorka waddankan uu billad guddoonsiiyo shaqo wanaaga. Kadibna waa la dilaasiyey, waxaa laga dhigay madaxa guud ee Geeska Afrika hay-adda. Xaqiiqatan Xasan xiriiryo badan buu leeyahay oo dhanka caalamka ama dhanka nidaamyadan hay-adahan wax kaalmeeya. Norwayna waddan maxay ahayd ee kaalmo badan kaalmeeya weyaan Soomaalida, dhanka dibudhisidda dowladda Soomaaliyeed ama hay-adaha dowladda ama dhanka kaalmeynka kaalmada hadday noqoto qaxootiga Soomaalida ee Kenya ama dadka waddan gudihiisa ku barakacsan Soomaaliya dhexdeeda. Marka waxaa laga rajayn karaa xiriiryadiisa isagoo isticmaalaya wax badan in uu ka qabto arrimahaas.
Xasan Khayre waxaa la sheegaa inuu yahay qof hadal yar oo saaxiibo badan. Waxa uu saaxiib dhow la ahaa 4 sano ee lasoo dhaafay madaxdii ugu sarreysay dalka. Xataa iyaga oo iskhilaafsan ayaa mid kastaba uu goonidiisa xiriir ula lahaa. Inkasta oo wejigiisu uu ku cusub yahay inta badan dadweynaha Soomaaliya, ayaa haddana waxa uu ahaa qof saameyn iyo xiriir sokaba la lahaa siyaasiyiinta Soomaaliya. Fursadaha uu haysto waxaa ka mid noqon kara inuu xiriir wanaagsan la leeyahay maamulada ka jira dalka iyo dadka qaarkii oo u arka qof isku soo dhaweyn kara siyaasadaha isdiidan ee ka jira Soomaaliya. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Wahgaaga wariyahayaga VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo iyana isla arrintaasi magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ku saabsan. Wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa inoo haya.
An oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo magacaabay ra'iisul wasaare cusub. Haddaba ra'iisul wasaarehani cusub sidee loo arkaa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah quraa Soomaaliyeed wax badanna ka qoray arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka Soomaalida, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo bartay cilmiga sharciga iyo qaynuunka. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Cali Ciise, Cabdiraxmaan, madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu soo magacaabay ra'iisul wasaare cusub. Ra'iisul wasaarehani sidee loo arkaa?
Colaad, waan ku salaamayaa marka hore iyo idaacadda V O I-da iyo isha Dr. Cabdirashiid. Markaan usoo gudbo su-aashaadi weydiisay, run ahaantii aniga aragtideyda waxaan u arkaa in lagu degdega hawshaas. Anigoo ku celeynaya runtii inaan uusan ku imaanin la tashi, in uusan ku imaanin muxuu ahay iisheeg rabitaan oo runtii madaxweynaha kulley kalsooni uu ku haystaa, laakiin shacabka Soomaaliyeed ruux ay tijaabiyeen maahan sida ay u tijaabiyeen madaxweynaha madaxweynaha federaalka Soomaaliya
hore
loo soo arkay. Runtii rabitaankii shacabka iyo rabitaankii golaha shacabkana ay iswaafaqeen, kana soo baxday ruux ay rabaan. Marka waxaan u maleynayaa arintaas. Haddana midda kaloo ku celeynaya waxa weeye, ma ahan ruux ku cusub, macnaha waxa weeye ruux ku cusub siyaasadda Soomaaliya oo ruux horey uga soo shaqeeyay ama arrimahan xaaladda marxaladda dalku u marayo wax ka qaban kara ama ku baraarugsan, ma ahanas leeyahay. Waa nin qurba jooga 30 sano ama 25 sano u dambeysay
ka
maqnaa waddanka, xaaladdu ku sugan yahay runtii ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynuhu waa uu yahay. Marka ruux ka bixin kara oo sida isaga himilooyinkii iyo rajooyinkii ruux kaga dhabayn kara, runtii waxaan is leeyahay inuu
sanaaday waayahay. Waa Cabdiraxmaan, waa kugu soo laaban doonaa isla su-aashaas. Waxaan siiyey Cabdirashiid Macalin.
bismillahi raxmaan raxiim. Salaanta iyo soo dhaweynta waxaan la qabaa saaxiibkay bahda V O A-da iyo Cabdiraxmaanba. aniga hadda ka horna maran maaragtay in aan hadlay waa horaan u sheegay anigu arintan si gaar ah ayaan sanadkan anigu madaxweyne Farmaajo wax gaar ah ka urinaya marka umada Soomaaliyeedna ma leexleexanaya waxaan leeyahay aniga ninkaas waxaan u ahaystaa laba eray oo aan ka maqlay baan daba jooga nin Soomaaliyeed oo qaran raadis ahaan ahay ninkaas wadaniyad iyo haybada Soomaaliya inuu soo celinayo iyo inuu musuqmaasuq la dagaalayo ayaan ka maqlay sidaasan ku taageeray waxaan leeyahay qofkii uu keenay oo asagu uu hadda keenay waxaan leeyahay waa waqti hore in wax laga sheegaa waa in la ogaado inuu qaldamay iyo inuu saxo waa nin dhalinyara anigu kulli ma aqaan markaan Farmaajo taageeraya aniga qabiilku ma ahi saaxiib lama ahi xisbi lama ahi waxaan ku doortay kaliya Soomaalinimaan ka dhaxarka asagu marka ninkii uu Soomaalinimo u keenay waxa muhiim ah in la dhowro oo soo xushay sheeko yar oo waxaan hal eray oo hadda midis aaminka waqti yar oo laga joogan Farmaajo dad u tay ku jiray marka waxa la yiri qoladii aan la socday waxa yiraahdeen waxaan rabnaa in aan raisul wasaaraha nasiiso eray uu yiri ayaan aad ii soo dhaweeyay wuxuu yiri haddii kiina noqdo iyo haduu ku kala noqdo wax gaar idin qabanaya maahan mid Soomaalinimo laga rabo waay anigana meeshaas uguma tagin qabiil ee waxaan u geeyay amaana qaran waxaan u geeyay calanka Soomaaliyeed waxaan u geeyay kitaabka waxaan u geeyay dastuurka waxaan u geeyay erayo la yiraahdo danta dalka iyo dadka iyo diinta aan ugu daray buug waxaasna aniga heer qaran baan raadinayaa maahan heer qabiil ka fakari maayo marka waxaan qabaa hadda ka horna waa ila Soomaaliya haday siday u soo dhaweeyeen Farmaajo ay dhab tahay hasugeen wuxuu keeno ha iimaansadeen baan leeyahay
marka waxaad leedahay ninkan hadda uu soo magacaabay ee Soomaaliduna sidii isaga u soo dhaweeyeen ha u soo dhaweeyeen
hana la sugo
hana
la ogaanayo waxa uu keeno
hay waayahay Cabdiraxmaan waa maqleysa Cabdirashiid wuxuu leeyahay sida loo soo dhaweeyo madaxweynaha ha loo soo dhaweeyo oo halaga warsugo oo wax qabadka qofkan adna waxa tiray ninkan siyaasadiisa way cusub tahay lama yaqaan aqoon badan dadku ma la tashi badan kuma iimaan maxaa rabtay marka adigu inuu reeso madaxweynuhu uu keen
calaado horta siyaasadda Soomaaliya runtii inaan wax ka barano iyadaa 10 noogu filan madaxdii ka horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagoo ra'iisul wasaaraha iyo kuwii ka horeeyay waxay ku baxeen isqabqabsi ayaa madaxweynadkii uga dhamaaday waayo sidaan anigu u aqoon bay asaguna uu ku yahay ama waa loo soo meeriyay ama si kale ku degdeg marka hadhowdii waxa imaaneysa shaqadii loo igmadaba inay muxuu ahaay isheeg isqabqabsi wax allaah wixii xukuumadda dalka soo maray Maxamed Siyaad Barre kadib waxay ku baxayeen isqabqabsi marka sidaas ayaa ugu wacan ruuxa in laga fiirsado la tashi badan muxuu yahay muxuu qaban kara garaadkiisa waxyaabahaas in laga eego way laakiin ruuxan ana calmaday yaani waan caleema saaranaya hadhowdiina mooshin markii la isqabsado hirtan siyaasadeed iyo muxuu ahaay isha in golaha shacabka la geeyo mooshin laga keeno arimaas ay maray waxa
kale dhaca marka ku imaanaya
dawladda marka aniga waxaan rabaa inaan si muujiyo Farmaajo rabitaano ku yimaada shalana madaxda gobolka markii caalami saar ka qayb gareeyeen mudane Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu yiri fariinta iyo rabitaanka iyo dabaaldega iyo muxuu ahaay ii sheeg taageerada shacabka waa message uu yiri message kaas inaa qaadata laga araba marka waxaan leenahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaanaga waan taageersanahay laakiin sidaan u taageersanahay waa sidii yiri dawladdan waa dawlad shacab runtu waxaan leeyahay markii ra'iisul wasaaraha laga fiiriyo ma ahan dawladdan dawlad shacab waa ruux qurbajooga qurbajoogna runtii 22 sano ee dalka maqneed waxaan u baahanahay ruux anaga dhibaatada ma haye nala dareema oo dalka
inuu ka keenay dalka dhexdiisa nin aan ka bixin
aad weyn cadaalad darada in wax laga qabto musuqmaasuqa oo sheeg wax laga qabto amaanadii dalka bad iyo bir iyo muxuu hay hawo Soomaali wax u dhaqan male waxaan rabnaa xukuumad intaas soo celiisa yaani amaanadii dalka in mudada ku celceliyo amaanada dalka ayaan dhawraya ma fahantay marka waxaan kaloo jira shaqala anti dhalinyarada heysata waa jirtaa ruux wax ka qabtaa la rabaa dadka daynta yartana in muxuu ay ii sheegay
marka arrimahaas oo dhan
yacni ruux ka bixin kara
marka nin qurba jooga wax leh war umahaya le
aniga waxaan is leeyahay inuusan meeshii jujug meeshaadi joog way
Cabdirashiid waa maqlaysaa ninkan qurba joog waa u leeyahay xataa madaxweynuhu waa qurba joog nin dalka gudihiisa og dhibaatada ka jirta loo baahnay saas u leeyahay
taas waa maasan tahay waa soo baranay kuwii dalka joogay hadda waa kuwa ina soo maray marka shakhsiga wixii Ilaahay ka dhiga waay dal iyo dabad midna maaha taas horta waa in laga kalsoonaada wax waaye dalka ama joog ama dabada joog Farmaajo waa nin qurba jooga waana ninka Soomaali afarta koona maanta oo qeyl dhaaminayso jaceylkiis ee raggi wadanka joogayna waad ogeydo iyagoo dadaalay haddana waata jugjumeysi joogba noqon horta cilad ma noqon karto qurba joog qurba joogta wax waaye waa dad wax soo bartay waa dad Soomaalinimo ku jirto qofkooda wanaagsan waa qof haysta yaani ma aragtay wax la yaa fursad uu maanta wadanka wax u qabto marka taas marka laga tago wax waaye aniga waxaan kaliya ku noqonayaa wax kale ma aadaayo aniga waxaan ku noqonayaa madaxweynaha hal suu hal iimaansada waxa uu keeno
ra'iisul wasaaraha marka
waa ka soo wasaan ka soo wada asaga keenay mas'uuliyaddu asay ka saaran haduu xumaado farmaajo loo haysta qof kale oo war olahaya male hadii uu damco inuu dadka la tashado qof waliba qof buu keenay waana mid loo ogaaday qofka qof loo soo dhoodhoobay haduu keeno waa dhibaato kale hor noqonaysa marka ugu dambeyntii aniga waxaan leeyahay war badan meeshan kuma jiro Soomaaliyeey maanta waxaan u baahanahay samatabax ninka ha lagu garab galo waqti la dhawaaqo maaha ra'iisul wasaaro keenay haddii ra'iisul wasaaraasi asagu isla shaqeeyaan awalba nin baa la magacaabi lahaa saaxiibka markuu leeyahay dadka lama tashan waxaa laga yaabaa intaas inuu tashi waday laakiin markuu fiiriyey inta waa god qof walba hadii aad tan soo dumaysa taana ma imid horta asagu marka dambe inta niyad samaysto oo Ilaahay tala saarto inuu go'aan qaato waay qofkaas asagu uu keenayna aniga waa aaminsanahay inay wanaagsan tahay asaga in kaliya waxaan loo raacan hadday xumaato farmaajo dushiisa hadii ay wanaagsanaatana sharaftiisa asaga waay marka waxaan leeyahay waa waqti hore in la yiraahdo maanta waxba qaldan hal la sugo markii uu ninkaasi xumaado wadada ka leexdo aan eedayno haduu laakiin wanaagsanaado de warba uma hayna waan ugu cusub yahay kuwii oo soo fayl garoobay haddaan u dhiibnana oo la keenay waxa leeyahay kuwii horey loo arkay rag badan oo maanta wax gala ayaa waxa looga carara shalay baa wax lagu arkay marka ninkii cusbaa bal hal la probeeyaha
hay Cabdiraxmaan
runtii arintaas ilama muuqato faalla iyo dhawitaan dhageysanayay runtii shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol rajada ay ka qabeen dowladda dhexe boqolkii boqol rajo waxay ahayd runtii aan la qiyaasi karin habeenkii farmaajo la doortay 9 saac habeenimo seexday intaasna waxay ahayd shucuur iyo isbeddelkii baarlamaanka uu ka dhabeeyey haatan dalka amni darro ku jira in wax laga qabto amnigii in ciidamadii Soomaaliya la dhiso sida uu sheegay ciidamada amniga la sagootiyo wax ka qabashada khilaafiyadka u dhexeeya maamul goboleedyada waxyaabahaas oo dhan waxaan maleynaya inay loos garoobeen oo runtii dadkii qalbiga uu ka jabay marka arintaas waxay ku iman kartaa in dib u eegis lagu sameeyo oo madaxweynuhu oo runtii arintaanu kulli baarlamaanka la horgeeyay baarlamaanka qudhiisuna isbeddelkii farmaajo lagu doortay waxaan u maleynaya inuusan ka dhabayn marka arintaas waxaan soo jeedinayaa in uu Maxamed Cabdiilla farmaajo inuu wax ka qabto in dowladan ay noqoto dowlad la tashiya aysan noqon dowladihii hore oo runtii awoodda dalka ay isku kooban dad kooxaysi ninjaclaysi qabiil waxaas waa laga baxay maanta Soomaaliya waxay sugeysaa inay hore u dhaqaaqdo
ruuxii dowlad shacab waayo oo ku dhawaajiyo
maanta dowladdan
shacabka xataa ka tala geliyay Soomaaliya
ma leh haa ma yaa arinta aan sugeyna waxa weeyaa ugu xoogga badan in amaanka wadanka wax laga qabto kow in qofka la gaarsiiyo sidii hore loogu dhawaajiyay in qof iyo codna oo gogol xaar u noqdo si ay ugu noqoto sharaf arintaas ra'iisul wasaaraha runtii anigu ma ku degdegayo waxaan leeyahay yaan lagu degdegin arintaasna runtii
in waay baarlamaanka la arkay kulli markii la horgeeyay waay Cabdirashiid ugu dambeeyay
anigu gabangabada warkaygu waa taageero Soomaaliya ha imaansato oo ha u adeegto maanta inay inta isku dhinac labada dhinac ka adeegto inay ninka maanta garo istaag hadii uu asagu
qaranimadii dowladnimada
ninkaas waxa matoorka maanta saaran aniga hadda ka hor waligii banaanka isma soo dhigin maanta waxa banaanka isku soo dhigay ninkaas inaan garab istaago anoo dan kale kalay
aad umaasantahay labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraal Soomaaliyeed waxna ka qoray arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka Soomaalida iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo bartay arrimaha sharciga iyo qaanuunka labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban ayaynu intaasna dhegeystayaal kaga soo gudbaynaa waxaan inala socodsiinaya wariyahayaga Axmed Xasan Colaad oo inagu soo diyaariyay magaalada Muqdisho.
Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Colaad kaligii talisnimo gacan bir ah oo lagu hayo dadka mucaaradka ah kuwa dibadbaxyada sameeya xiisado siyaasadeed iyo cadaadis kale oo ay ka mid tahay isirnacayb ayaa ah halista ugu weyn ee haysata xaaladda xuquuqda aadanaha ee Afrika. Sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin sanadlaha oo ay soo saartay hay-adda Amnesty International. Wariyaha V O A da Jill Craig ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi, Waakin Jacfar Kukai oo noo soo kooban.
Munaasabadii Nairobi ee lagu soo bandhigayay warbixinta caalamiga ah ee Amnesty International ee dhinaca xuquuqul insaanka ayay Muthoni Wanyeki, agaasimaha hay-adda ee bariga geeska Afrika iyo dalalka haraha waaweyn ka sheegtay inuu jiro dib u noqosho dhinaca xuquuqda aadanaha ah, waxaana ay tusaale u soo qaadatay 12 dalo ay si gaar ah isha ugu haysay.
Obviously, none of us would deny that we're seeing growing higher than usual intolerance of dissent. Whether we're talking about the hardening of positions in Burundi,
mid keenna ma inkiri karo in aanu aragno koritaan aan caadi ahayn oo la xiriira dulqaad la'aanta dhanka mucaaradka ah. Marka laga hadlayo arinta si murgeysa ee dalalka Burundi, Eritrea iyo Ethiopia oo xaalad degdeg ku jira, sidoo kale Kenya waxa ka dhacayo weerar loo geysanayo dadka difaaca xuquuqda aadanaha, Sudaanta Koonfureed, Sudan iyo Tanzaniyana dadka si wada jira ayaa loo xira.
Weyeenkii waxa intaas raacisay in jilicsanaanta qaar ka tirsan wadamada Afrika ay ku beereyso walaac gaara oo ku aadan in hoggaamiyeyaasha qaarkood ay awoodda isku sii dhajiyeen.
Not too long ago we were celebrating the end of many conflicts within Africa. We're now at the 10-year period, the transition period, so the two constitutional terms of 5 years.
Hadda waxaan u soo gudubnay 10 sano oo laba xilli dastuureed oo min 5 sano ah. Haddaba maxaan aragnaa? Xil wareejin nooma muuqato. Waxaan aragnaa isku dayo lagu doonayo in arrinta lagu bedelo. 10 sano dhab ahaantii way ku filan tahay in lagu xaliyo dulmiga iyo kala sooca oo markii horeba colaadaha dhaliyay.
Steve Cockburn oo isaguna ah ku-xigeenka agaasimo goboleedka galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa tilmaamaya in dal walba oo ay baaritaan dhinaca xuquuqda aadanaha ah kooxdiisu ku samaysay ay ku ogaadeen dibadbaxayaal loo diiday inay aragtidooda cabbiraan, qaarkoodna xabsiga loo taxaabay, 8-9 kalena la dilay.
So I think we're seeing a growing crackdown on free protest, and I think the other kind of major trend that we have is on the spread of conflict across the region.
Waxaan filayaa inaanu arkayno olole sii kordhaya oo ka dhana xurriyadda dadka dibadbaxaya. Waxa kale oo aanu wajahaynaa waddo kale cusub, taasoo ah in colaaddu ay ku sii baahayso dhammaan gobolka. Dad rayid ah ayaa lagu dilay dalalka ku xeeran harada Chad, gobollada Boko Haram, aagga Saaxil iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Waxaa sidoo kale jira goobo aanay inoo suuragelin inaan ogaanno.
Dhinaca Koonfur Afrikana weyeyntii waxa ay sheegtay in dalkaasi ay ku tartarsiisay in uu maro waddada saxda ah ee xuquuqul insaanka, laakiin aanu u dhagan nuglaanin.
The political tensions, the xenophobia towards migrant workers, asylum seekers is of great concern because basically it is losing
qalqalka siyaasadeed, naceebka loo qabo shaqaalaha muhaajiriinta iyo magangalyo doonka waxa uu sal u yahay walaaca weyn ee aanu qabno. Sababtuna waxa ay tahay dadku waxa ay waayeen kalsoonida ay ku qabaan hoggaanka qaarada.
Waxaa munaasabadda warbixintan lagu soo bandhigayay joogay Boniface Mwangi oo xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa. Waxaanu si gaar ah ugu dhagraariciyay warbixinta qaybta ku saabsan Kenya, taasoo lagu faaqiday dil xeerka ka baxsan oo bishii Juun loo geystay qareen qofkii uu difaacayay iyo darawalkoodii xadgudubyada ay ku kacaan ciidamada Kenya marka ay ku guda jiraan howlgallada la xiriira la dagaalanka argagixisada iyo qodobo kale.
But I think we need to go beyond reporting. That's my call. You need to do more than this.
Waxay ila tahay in ay habboonaan lahayd inaan ka gudubno warbixinada. Kaasi waa baaqayga. Waxaa waajib nagu ah inaanu sameyno wax intaa ka badan. Amnesty waxay haysaa howl aad u wanaagsan, laakiin su'aashu waxay tahay sidaynu u badbaadin karnaa dadkaasi sii dhimanaya ee noqonaya tiro uun ku jirta warbixinada soo socda.
Amnesty International waxa ay sheegaysaa in qaarada ay ka jiraan guulo dhinaca xuquuqda aadanaha. Madaxweynihii hore ee dalka Chad iyo madaxweyne ku xigeenkii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxa lagu soo eedeeyay in ay galeen dambiyo dagaal iyo gaboodfallo ka dhana xuquuqda aadanaha. Maxkamadda sare ee Koonfur Afrikaana waxa ay xukuumadda ku dhaleeceysay ogolaanshihii ay madaxweynaha Suudaan oo dalkaasi booqday 2005 u ogolaatay inuu dhoofo iyadoo horey loogu jiray warqad lagu soo xirayo. Maxkamadda sare ee dalka Kenyana waxa ay meesha ka saartay go'aankii xukuumaddu ay ku doonaysay inay albaabada isugu dhufato xerada qaxootiga ee dhadhaab.
Warbixintii wariyaha V O eda Jill Craig ee Nairobi nooga soo dirtay Jacfar Kuukahe ayaa noo soo koobayay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waxaynu ku guda jirnaa idaacaddayadii Fiidnimo. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkaydii wargeysyada iyo weliba waxay qoreen, waxaana si wada jira inoogu soo tabinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo weliba Axmed Cali Sheekh.
Kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
Aan ku bilaabna Axmedow, wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ballan qaaday in uu xiriir wanaagsan la yeelan doono dowladaha saaxiibka la Soomaaliya si horey loogu wado amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo tan gobolka. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya, ayaa si weyn waxa uu ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday 8 bisha February.
Wargeyska ayaa Ridwaan waxa uu qoray in Farmaajo uu yahay qof shacbiyadiisu ay badan tahay doorashadiisa kadibna ay dalka ka dhaceen dabaaldegyo lagu soo dhaweynayo guushiisa. Wargeysku waxa uu qoray in magaalada London lagu qaban doono shir caalami ah bisha May, kaasi oo looga hadli doono taageerida Soomaaliya.
Wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa isna qoray in Xasan Khayre oo horey uga soo shaqeeyay gargaarka bani aadanimo islamarkaana ka tirsanaa madaxda shirkadda Soma Oil loo magacaabay maanta oo Khamiisa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Wargeysku waxa uu leeyahay madaxweyne Farmaajo ayaa magacaabay ra-iisul wasaaraha, waxaana uu ku soo qoray boggiisa Twitterka.
Wargeysku waxa uu qoray in Xasan Khayre uu sheegay in si hagar la'aanah uu ula shaqeyn doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana uu soo dhisi doono dowlad matasha shacabka. Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay in sanadihii la soo dhaafay ee Soomaaliya ku caanbaxday khilaafaad dhexmara madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, taasi oo curyaamisay horumarada siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, sidaas darteedna isfahamka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ay tahay wax dalku u baahan yahay.
Wargeyska New Vision ayaa sidoo kale qoray in Khayre uu yahay nin ku cusub siyaasadda, haystana dhalashada dalka Norway. Khayre oo 94 jir ah ayaa wargeysku uu sheegay inuu horey u soo noqday madaxa hay'adda Norwegian Refugee Council. Wargeysku waxa uu ku soo gunaanaday qormadiisa in Xasan Khayre uu saaxiib dhow la yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Wargeyska International Business Times ee fadhigiisu yahay magaalada New York ayaa warbixin ka qoray in 1.4 milyan oo caruur ay qarka u saaran yihiin macluul daran. Caruurtaasi ayaa ku nool dalalka Nigeria, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Yemen, sida laga soo xigtay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa hay'adda qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in laba ka mid ah dalalkaasi caruurtooda ku soo wajahan tahay macluusha ayna yihiin dalal ku soo jiray dagaallo sokeeye iyo burbur dhaqaale.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in ka badan 270,000 oo caruur ah ay hayso macluul, sida laga soo xigtay hay-adda UNICEF. Anthony Lake oo ah madaxa hay-adda UNICEF ayaa sheegay in kastoo waqtigu uu ordayo, haddana la badbaadin karo in badan oo ka mid a caruurtaas. Dalka Soomaaliya waxaa ka jira xilligan abaaro welwel badan ku abuuray nolosha malaayiin qof oo Soomaali ah.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay qiyaastii qayb ka mid a dadka Soomaaliyeed marka laba loo qaybiyo oo dhan 6.2 milyan oo qof ayaa wajahaya cunno yari iyo gargaar la'aan bini'aadanimo. Waxaana ka mid a dadkaasi 185,000 oo caruur ah. UNICEF waxa ay sheegtay in tirada caruurta ee macluusha hayso ay gaari karto 270,000 bilaha fuudda nagu soo haya.
Intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jir idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan, iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Wargeysyadii aanu intaasi ku dhaafna Ridwaan iyo Axmed ayaa nala socodsiinaya. Markana ciyaarihii, waa kan Nuur Xasan. Nuur.
Haddii aan ku horeyno, waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub. Kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa guul muhiim ah ka soo hoyday xalay kooxda FC Porto ee dalka Portugal kadib markii ay ku garaacday 2-2. Labada goolba Juve waxa ay ku dhalisay 2 daqiiqo gudahood dhammaadkii ciyaarta. Goolka hore waxaa bilaabay ciyaaryahan Marco Biaka oo ciyaarta beddel ku soo galay, kan labaadna waxaa daba dhigay ciyaaryahan Daniel Alves. Porto 15 daqiiqo ee ugu dambeysay waxay ku ciyaareysay 10 laacibka gadaal markii kaarka casaanka ah laga siiyey laacibkooda qadka dhexe Alexis Teles. Guushaasi ayaa ahayd tii 4aad oo xiliid ah oo ay Juve gaartay dhammaan ciyaarihii ay ciyaartay 4 kulan ee lasoo dhaafay. Lugta labaad ee labadan koox waxa ay ka dhici doontaa magaalada Torino 14-ka bisha soo socota. Ciyaarta kalena waxaa xalay isku haleelay kooxaha Sevilla oo ah koox Spanish ah iyo kooxda Leicester City oo ka dhisan dalka Ingiriiska, waxaana 2-2 ay guusha ku raacday naadiga Sevilla. Inta badan waxaa kubadda haysatay oo ciyaartana aad ugu gacan sarreysay kooxda Sevilla. 2 gool waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada Pablo Sarabia oo madaxa ku dhaliyay iyo ciyaaryahan Chuguin Korea. Goolka calanka Leicester waxaa u saxiixay ciyaaryahan Jamie Vardy. Dhinaca kale waxaa dhacay 3 kulan oo ka tirsan wareega 32 kooxood ee koobka Europa League. Kooxda Manchester United ayaa gaartay wareega xiga ee 16-ka kadib markii ay 2-0 ay uga awood sheegatay naadiga Saint Etienne ee dalkaasi Faransiiska. Is-araggii hore ee labadan koox oo dhacay toddobaadkii hore waxaa 3-0 ku soo badisay naadiga Manchester United. Goolka guusha ee xalayna waxaa United u dhaliyay xiddiga dalka Armenia Henrik Mkhitaryan. Laacibkan qadka dhexe ayaa ka baxay ciyaarta kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray muruqa cajirka, waxaana la filayaa in uu seego ciyaarta ee kooxdiisa Manchester axadda la dheeli doonto naadiga Southampton. Ciyaaraha kalena kooxda Fenerbahce ee dalka Turkiga ayaa ka hartay tartankan Europa League kadib markii ay xalay barbaro 2-0 la dhaafi weyday kooxda FK Krasnodar ee dalka Russia. Is-araggii hore ee labadan koox waxaa 2-0 ku soo badisay kooxda Krasnodar. Kooxda Schalke ee dalka Jarmalka iyo naadiga POK Salonika ee dalka Griiga ayaa iyana xalay ciyaaray, waxaana isla dhaaf waayeen bareejo 2-0 ah, balse celcelinta goolasha ee is-araggii xalay iyo kii toddobaadkii hore waxaa 4-2 ku soo baxday kooxda Schalke. Caawana waxaa jiri doona kulamo kale oo ka tirsan tartanka Europa League. Haddii aan ka soo qaato kulamada xiisaha leh, kooxda Cusmaani Sabor ee dalka Turkiga waxay is-arkayaan naadiga Olympiakos ee dalka Griiga. Ajax waxay la ciyaari doontaa naadiga Liga Warsaw. Beşiktaş ayaa magaalada Istanbul kula ballansan kooxda Hobel Bir Sheva oo reer Israa'iil ah. Roma waxay magaalada Rome ku soo dhaweyn doontaa Villarreal. Borussia Mönchengladbach waxa ay la ciyaareysaa naadiga Fiorentina. Tottenham iyo Gent ayaa ballansan halka Lyon ay fowda diri doonto kooxda AS Alkmaar. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa nagu intaa.
ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur aanu intaasii ku dhaafno dhegeystayaal inagoo gabagabadii idaacaddeenna ku sii siqayna bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mar kale aan idin xasuusino sharwaxaya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in Xasan Cali Khayre uu magacaabay inuu ra-iisul wasaaraha cusub u noqdo Soomaaliya. Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu muddo ku noolaa dalka Norway, wuxuuna la soo shaqeeyey hay-adda qaxootiga dalka Norway ee NRC oo uu madax ka soo noqday. Waxa uu sidoo kale saami yar ku yeeshay shirkadda Som Oil and Gas, isagoo ahaa agaasimaha fulinta ee shirkaddaas ee Afrika. Magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaa imanaysa maalin kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo caleema saaray xilka madaxweynenimada dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa maanta la wareegtay deegaanka Ceelhuur oo ka tirsan degmada Hobyo ee gobolka Mudug, qiyaastiina 40 kilomitir dhanka koonfur kaga beegan. Waxaa yar wararka laga helaya degmada Hobyo iyo deegaanka ay Al-Shabaab la wareegeen kadib markii hawada laga saaray isgaarsiinta deegaanka ka shaqeyn jirtay. Dhinaca kalena, warar V O A oo ay ka heshay dad ku sugan deegaanka ka agdhow Ceelhuur ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab markii ay la wareegeen deegaankaasi ay gubeen guryo iyo goobo ganacsi oo sida la sheegay ay lahaayeen dad deegaanka ah. Maamulka Galmudug kama uusan hadlin la wareegitaanka Ceelhuur, hase ahaatee dad ku sugan deegaanka wasil oo V O A ay la hadashay ayaa sheegay in ay jirto cabsi la xiriirta in Al-Shabaab ay gudaha u galaan degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
Waagaaga Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Waxaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay fiid wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Dhinacii heesaha hadda aynu jaleecno, maxaad inoo haysaa Falastiin?
Waa codadka wadajirka ah, idaacadda wadajir ee ku socota Soomaa.
Si wanaagsan aad.
Waa Faadima Cabdullaahi Kaahin Mandeeq iyo Axmed Cali Cigaal, heestuna waa heestiima wax la isku diida. markuu gura daaqsinkii la sahansaday dib u noqo haddaa tiri kuu dulqaada maayo haygu daali.
Axmed Cali Cigaal iyo weliba Faadima Cabdullaahi Kaahin Mandeeq.
Heestaasi ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeennii oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Falastiin Axmed Imaan ilaa iyo aroorta lixda iyo barka nabadgelyo.
Honey.